Nu, redziet, noticis šis negadījums ir cehā. Uz ārpusi tas nav nokļūst, un šis piesārņojums arī nu, nekāds vidē nav nokļūst. Teiksim, šī viela tiek savākta cehā, un ārpusē viņa kā uz āru nav, uz vidi nav atstājis nekādu iespēju. Tad varam teikt, ka nav piesārņojumi. Mēs svētējam šo notikumu tagad pēc būtības. Nu, visas vielas daudz maz ir kaitīgas, bet, nu, teiksim, pie tādām, nu, kaitīgām, ļoti kaitīgām vielām viņa, nu, nav pieskaitām. Protams, nu, lielos daudzumos jebkas ir kaitīgs, bet, nu, kā es jums saku, par cik tas ir noticis cehā, tātad, nu, vidē nav nokļuvusi šī viela.